Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кеш, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Бүген игътибарыгызга кардәшләребез иҗаты дип исемләнгән сәхифә тәкъдим ителә. Һәм без сезне Башкортстан Республикасының халык артисты, татар һәм башкорт халыкларының бердәй яраткан җырчысы Әлфия Юлшурина концертын тыңларга чакырабыз. Башкорт һәм татар халык җырларыннан башларбыз. Ялан җир.
Ай-хай, ак кыш матур кышта, күбәйләнмә ергә төш. Ай-хай, ак кыш айда шунда тез. Фанатысыма хоп куям, илем файда шунда тез. Оқылы сетса күлдегілдің, яқаларым кім ойған? Оқылы сетса күлдегілдің, яқаларым кім ойған? Кетәм келіп кетмәйім, тылған елден кім тойған? Кетәм келіп кетмәйім, тылған елден кім тойған? Qaldı tavlan iləgənə qalmamı qoyuş dilə begəm qaldı tavlan iləgənə
Elfiya Yolşurina konsertdən Noil Nurmuhammedovun Dilə bulğa qıvı şeirinə yazğan Oq tırnalar kitə degan jır bilə davam etdirəbiz
Durmamdır. Аллар килмәт бәдегә юк. Һеде
Хыяллар. Рөстәм Байтерәков кие, Лилия Сакмар шигыре.
Ooh,
Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Сез Башкортстанның халык артисты Әлфия Юлшөрене башкаруындагы җырлар тыңлыйсыз. Без аны Зөлфәт Хаким иҗат иткән җырлар белән дәвам иттерәбез. Китме. Булды сиңа бүген.
Нимә булды һиңә бүген? Бүлмәмдәге кискәй кошым. Булдыны яман туйдың әллә? Хайрай, хайрай, яйын кошым. Әллә һинең авазыңды мен яшау күмәм икән. Моңдарыңдың яктылығы әллә бер кем күрмәм икән. Ни булды һиңә бүген? Ситлектәге зарлы йыры Был бит һинең дөньяң түгел Ердә түгел һинең юлың ни булды һиңә бүген Шашырга йөрәк әле Йырлар көндәр алда әле Мин бит моңдан ярсы кала Әйтә яным йырла әле Ни булды һиңә бүген Күңелләрең кайда барды Узар кыблан кайда рафта Һине кайдан кемдер
Әлфия Юлчурина концертын Зөлфәт Хаким иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Онытырга мине син, ашыкма.
Мы
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез кардәшләребез иҗаты дип исемләнгән сәхифәдә Башкортстан Республикасының халык артисты Әлфия Юлшурина концертын тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.